Rukoillaan. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Ollaan tosiaan tutkittu Jumalan käskyjä ja siinähän käy aina niin, että ne käskyt tutkivat meitä. Käskyjä, jotka Raamattu itse tiivistää, rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. On oltu, en muista onko tämä jae ollut esillä, mutta tämän ajatuksen äärellä, miten Jumala meiltä vaatii, Jeesus sanoo, olkaa täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen. Ja on ehkä tultu siihen tilanteeseen ensimmäistä kertaa tai taas kerran, että enhän minä sellainen täydellinen ole, en likimainkaan kaikkea muuta. Ja niin on tullut sitten aika ja ehkä tarvekin käydä vielä tätä, missä se meidän turvamme on, kenessä se on. Galatalaiskirjeessä vielä tuosta lain tarkoituksesta Paavali kirjoittaa näin 3. luvussa, jakeesta 22 alkaen. Pyhä kirjoitus on kaiken sulkenut synnin vankilaan sitä varten, että se mitä on luvattu annettaisiin niille, jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen. Mutta ennen kuin uskon aika tuli, me jouduimme olemaan lain vartioimina ja sen vankeina, kunnes usko ilmestyisi. Näin laki oli meidän valvojamme Kristuksen tuloon asti, jotta me sitten tulisimme vanhurskaiksi uskosta. Nyt uskon ilmestyttyä emme enää ole valvojan alaisia. Eli Paavali puhuu vankeudesta, vankilasta ja valvojasta. Voisi olla myös tuommoinen valvoja-orja, joka oli ehkä siihen aikaan ympäristöstä tuttu. Alaikäisten lasten valvoja orja, joka vartioi. Mutta Paavali sanoi, että laki ja käskyt vaatimuksineen on meille tällainen valvoja orja, joka on sulkenut meidät synnin vankilaan. Mitä varten? Sitä varten, että se mitä on luvattu saataisiin uskon kautta Jeesukseen. Ja toivottavasti voin sanoa jotakin sinulle, joka koet olevasi lain vankilassa synnin syyttämänä ja vartioimana ja et oikein edes välttämättä osaa haaveilla vapaudesta, mutta kaipaat sitä kuitenkin. Toivottavasti osaan sanoa jotakin sinulle, joka olet kyllä vapaa, mutta tuntuu, että aina uudestaan jotenkin joudut sinne vankilaan lain alle. Ja sinulle, joka ehkä itsesi asetat sinne vankilaan, vaikka ovi on auki ja ulkona on kirkasta. Me tutkimme muutamia Raamatun kohtia. Ja me tutkimme nyt nimenomaan sitä, että kuka on se Jeesus, johon uskon kautta saa olla vapaa synnin syytöksistä, lain vankeudesta, kadotuksen ankaruudesta. Ja me tutkimme ihan ensimmäiseksi sitä, että tämä Jeesus on todellinen ihminen ja todellinen Jumala. Todellinen ihminen ja todellinen Jumala. Sataprosenttisesti ihminen ja sataprosenttisesti Jumala, eikä jotakin prosenttilukuja toisella tavalla. Johanneksen evankeliumin alussa on puhuttu tai puhutaan Jeesuksesta, mutta hänestä käytetään toista ilmausta. Hänestä puhutaan nimellä sana, sanotaan näin, alussa oli sana, sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Tiedämme hyvin, että tämä puhuu Jeesuksesta, kun luemme pikkusen eteenpäin, kun kerrotaan, miten hän syntyi tänne ihmiseksi, tuli tähän maailmaan meitä pelastamaan. On kyse Jeesuksesta. Ja Johannes sanoo, tuo sana, tuo Jeesus oli Jumala. Samaisessa Johanneksen evankeliumissa 10. luvussa jakeessa 30 Jeesus sanoo näin. Oikeastaan vähän tämän päivän saarnassakin oli sitä samaa pojan ja isän keskustelua ja yhteyttä. Tässä sanotaan lyhyesti näin, Jeesus sanoo, minä ja isä olemme yhtä. Minä ja isä olemme yhtä. Me uskomme yhteen Jumalaan, emme kolmeen Jumalaan, emme kolmeen erilliseen isään, poikaan ja pyhän henkeen, vaan yhteen kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on isä Jumala, joka on poika Jumala, joka on pyhä henki Jumala. Näitä ei voi erottaa toisistaan, näitä ei saa jakaa, näitä ei saa muuttaa, näitä ei saa sekoittaa. Emmekä me tätä oikein ymmärrä, mutta Raamatun valossa me voimme tutkia ja jotakin oppia. Mutta se, että kun puhumme Jeesuksesta, niin Jeesus on paljon enemmän kuin vain esimerkki hyvään elämään. Hän on ihmiseksi tullut Jumala, Jumalan poika. Minä ja isä olemme yhtä. Edelleen Johanneksen evankeliumista luvusta 17. Tämä on Jeesuksen jäähyväisrukouksesta. Siinä Jeesus rukoilee, minä olen kirkastanut sinut täällä maan päällä saattamalla päätökseen työn, jonka annoit tehdäkseni. Isä, kirkasta sinä nyt minut, ota minut luoksesi ja anna minulle se kirkkaus, joka minulla oli sinun luonasi jo ennen maailman syntyä. Eli Jumalan poika on ollut olemassa ikuisuudesta. Hän on ikuisuudessa isästä syntynyt. Uskon tunnustuksessa sanomme, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta. Syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä. Mutta tämä ihankaikkinen Jumalan poika tuli sitten ihmiseksi, syntyi Betlehemin seimeen. Jumala tuli ihmiseksi, sana tuli lihaksi. Siinä Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, joka on samalla semmoinen johdanto koko Johanneksen evankeliumin sisältöön, sanotaan näinkin, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Tuo asuminen on tarkalleen telttaili meidän keskellämme, viipyi vähän aikaa meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkauttaan, kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johanneksen evankeliumissa toistuu tuo sana kirkkaus monta kertaa. Muistatko, mikä oli Jeesuksen ensimmäinen tunnusteko? Kuka muistaa? Siellä moni kuiskuttelee ja sanokaapa ääneen. Kaanaa häät, siellä Jeesus muutti veden viiniksi ja sen hienon kertomuksen tärkeä jae on jakeessa 11. Johannes 2.11, jossa sanotaan, tämä oli Jeesuksen tunnusteoista ensimmäinen, ja hän teki sen Galilean Kaanassa. Hän ilmaisi sillä kirkkautensa, ja hänen opetuslapsensa uskoivat häneen. Hän ilmaisi sen taivaallisen alkuperänsä, että hän on Jumala, ihmiseksi tullut Jumala. Ja voit joskus lukea Johanneksen evankeliumia ihan tällä mielellä, että etsi sieltä ne kohdat, missä puhutaan Jeesuksen kirkastamisesta. Ja kirkastumisesta. Kaikki Jeesuksen tunnusteot, joita hän teki, joissa hän paransi sairaita, osoitti voimansa luonnonvoimien ylitse, ajoi pois pahoja henkiä, herätti kuolleista. Ne kaikki ovat hänen kirkastamistaan. Ne kaikki osoittavat, että tämä on se luvattu Messias, tämä on ihmiseksi tullut Jumalan poika. Kuulkaa häntä, uskokaa häneen. Kun Jeesus syntyi Betlehemiin, hän syntyi neitsyt Mariasta. Hän syntyi ihmisestä ihmiseksi. Se, että Maria odotti ja kantoi Jeesusta ja sitten hänet synnytti, että hänestä tuli Jumalan äiti, se oli Pyhän Hengen vaikutusta. Hän oli todellakin neitsyt. Joulun aikaan aina joku kirjoittaa, että no olikohan se nyt ihan näin ja onkohan sillä nyt oikein merkitystäkään, että oliko se Jeesus neitseestä syntynyt. Vai eikö se kelpaisi, että Joosef adoptoi muuten vaan Jeesuksen omakseen, että se oli avioton lapsi ja sitten Joosefista tuli kasvatti isä. Mutta Raamattu opettaa toisin ja me pidämme tarkasti kiinni siitä, mitä Raamattu opettaa ja mitä me uskontunnustuksessa sanomme, koska muuten ei meillä olisi mitään syytä olla koolla täällä. Sellaisesta Jeesuksesta, joka olisi vain yksi ihminen muiden joukossa, ihmisestä, isän ja äidin puolesta syntynyt ja tällä tavalla osallinen ihmisen perisynnistä, ei hänestä olisi ollut apua kenellekään muulle. Kyllä hänet oltaisiin voitu naulita ristille ja sanoa, että siitä sait omista synneistäsi, mutta meille siitä ei olisi ollut mitään hyötyä. Me olemme täällä siksi, että me uskomme ja tunnustamme, että Jeesus on syntynyt neitsyt Mariasta. Hän on syntynyt vailla syntiä, puhtaana, pyhänä. Ja sillä tavalla hän on voinut tulla meidän edustajaksemme, meidän sijaiseksemme, sijaisuhriksi meidän puolesta. Jeesuksen ihmisyydestä Raamattu kertoo monia asioita. Hän söi, hän joi, hänen oli nälkä, hän itki. Se on Raamatun lyhin jae Johanneksen evankeliumissa, jossa sanotaan, että Jeesus itki. Oltiin Lasaruksen haudalla, rakkaan ystävän haudalla, jossa Jeesus itki. Paljon muutakin ihmisen osaa Jeesus koki. Hän oli koditon. Hän sanoi, että ihmisen pojalla ei ole minne päänsä kallistaisi, että ketuillakin on luolansa ja taivaan linnulla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole minne päänsä kallistaisi. Hän koki pakolaisuuden, kun hän joutui perheineen Herodeksen vihaa pakenemaan Egyptiin pian syntymänsä jälkeen. Nämä kaikki tällaiset arkiset verbit, söi, joi, hänellä oli nälkä, hän itki. Ne ovat ihania sanoja ja ihania kuvauksia siitä, miten Jeesus on ihminen, todellinen ihminen, 100-prosenttinen ihminen. Jos sitten pohditaan vielä tuon Jeesuksen todellisen ihmisyyden merkitystä vähän enemmän, niin yksi erittäin hyvä opettaja siinä on hebrealaiskirje. Hebrealaiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 10 ja 11 sanotaan: Hän, joka on kaiken luoja ja perusta, tahtoi tuoda paljon lapsia kirkkauteen. Ja siksi hänen tuli tehdä heidän pelastajansa ja perille viejänsä kärsimysten kautta täydelliseksi. Pyhittäjällä, puhutaan siis Jeesuksesta, ja pyhitettävillä, meistä kaikista ihmisistä, pyhittäjällä ja pyhitettävillä on kaikilla sama isä. Siksi ei pyhittäjä häpeäkään kutsua näitä veljikseen. Minä julistan sinun nimeäsi velilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Jeesus tunnustaa meidät veliikseen, sisarikseen. Jeesuksen perheenjäsenet Jeesuksen toiminnan alkuvaiheessa olivat vähän ihmeissään siitä, mitä Jeesus teki, toimi, miten hän julisti ja paransi, ja ajattelivat jossain kohtaa, että hän on poissa tolaltaan ja olisivat halunneet viedä Jeesuksen kotiin vähän lepäämään ja rauhoittumaan. Mutta Jeesus ei suostunut, kun hänelle viestiä tuotiin näiden kutsusta, vaan hän sanoi, että minun sisareni ja veljeni ovat ne, jotka kuulevat minun ääneni, kuulevat taivaallisen isän äänen ja seuraavat sitä. Sinä saat olla Jumalan perheväkeä, saat olla Jeesuksen sisarveli. Oletpa sitten isosta sisaruskatraasta tai oletpa yksinäinen, niin sinulla on ainakin yksi veli, kaikkein paras isoveli Jeesus, joka on täydellinen. Tässä sanottiin, että hän tuli kärsimysten kautta täydelliseksi. Viitataan siihen, miten hän täydellisesti toteutti sen työn, jota isä oli lähettänyt hänet toteuttamaan. Hiukan eteenpäin sama luku, jakeesta 13. Hän sanoo myös, minä turvaan Herraan ja edelleen, tässä me olemme, minä ja lapset, jotka Jumala minulle antoi. Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta, ja siksi hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Siten hän kykeni kuolemallaan riistämään vallan kuoleman valtialta, saatanalta, ja päästämään vapaiksi kaikki, jotka kuoleman pelosta olivat koko ikänsä olleet orjina. Eli Jeesus tuli ihmiseksi, että hän voisi tulla meidän syntiemme sovittajaksi. Hänen täytyy tulla todelliseksi ihmiseksi, meidän kaltaiseksi, ja kuitenkin Raamattu opettaa, että yksi suuri ero hänessä oli meihin. Hän oli synnitön, kun me olemme syntisiä. Ja kun Jeesus kastettiin, niin se oli kaste, Johanneksen kaste, jossa tunnustauduttiin syntiseksi Jumalan avun tarvitsijaksi. Miksi Jeesus meni kasteelle, kun hän oli synnitön? Siinä hän tunnustautui meidän synteihimme. Siinä hän otti meidän syntimme kantaakseen ja omikseen. Eikä hän niistä sitten hellittänytkään ennen kuin ne laskettiin hautaa hänen kanssaan. Jeesus otti sinun syntisi kantaakseen ja kantone ristille saakka. Tämä hebrealaiskirjan kohta jatkuu toinen luvun jakeesta 17. Niinpä hänen oli tultava joka suhteensa veljensä kaltaiseksi, jotta hänestä tulisi armahtava ja uskollinen ylipappi ja hän voisi Jumalan edessä sovittaa kansansa synnit. Hänen täytyy olla todellinen Jumala, jotta hän ei olisi meidän syyllisyydestämme osallinen itsessään. Mutta hänen täytyy tulla ihmiseksi, jotta hän saattoi ottaa meidän syntimme kantaakseen ja sovittaakseen. Toisessa korinttilaiskirjeessä puhutaan siitä, miten Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi meidän syntimme. Ja hänet tehtiin synniksi, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden, eli kelvollisuuden pelastuksen. Piipperin dogmatiikassa puhutaan tästä Jeesuksen ihmisyydestä ja jumaluudesta ja niiden merkityksestä. Tällä tavalla luen ihan pari lyhyttä lainausta. Hänen Kristuksen täytyy olla tosi ihminen voidakseen kärsiä ja kuolla, mutta koska kukaan pelkkä ihminen ei voinut kantaa ihmissuvun syntiä, eikä Jumalan vihaa ja lain kirousta, ei myöskään tyydyttää Jumalan ääretöntä vanhurskautta eikä voittaa kuolemaa, perkelettä ja helvettiä, täytyy hänen samalla olla myös tosi Jumala. niin sitten Lutherilta lainaus. Luther sanoi aivan oikein, jos ei sanottaisi, Jumala on kuollut puolestamme, vaan ainoastaan ihminen, olisimme hukassa. Oli välttämätöntä, että hän oli todellinen ihminen ja todella Jumala. Ja oli välttämätöntä, että hän oli synnitön, lainaan taas katkelman. Raamattu ei kuitenkaan opeta vain sitä, että Kristus oli synnitön, vaan myös sitä, että hänen oli välttämätöntä olla synnitön, voidakseen suorittaa lunastustyönsä. Siihen näet perustuu lunastus, jonka Kristus on suorittanut. Kun Kristus tunnustaa syntiä ja syyllisyyttä ja tuntee sitä omassa tunnossaan, ei ole kysymys hänen omasta synnistään, vaan hänelle luetusta maailman synnistä, niin kuin Raamattu asiaan selittää. Eli tuo viaton, puhdas, synnitön suostui synniksi meidän sijastamme, ja hänessä Jumala rankaisi meidän syntimme, pahuutemme, aivan kaiken, mikä erottaa meidät Jumalasta. Roomalaiskirjeen 8. luvusta, jakeet 3 ja 4. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi oli voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisten ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin. Eli Jumala tuomitsi ihmisessä Jeesuksessa ihmisten meidän synnin, jotta me saamme Jumalan vanhurskauden kelvollisuuden hänen edessään. Ja Galatalaiskirjeestä vielä 4. luvusta jakeesta 4. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Kun Jeesus kuoli ristillä, niin hän sanoi, että se on täytetty. Mikä on täytetty? Kaikki Vanhan testamentin lupaukset ja ennustukset ja esikuvat Messiaasta on täytetty Jeesuksessa. Kaikki Jumalan pyhyyden vaatimukset on täytetty hänen puhtaassa täydellisessä elämässään. Ja Jumalan pyhän vanhurskauden vaatimukset synnin rankaisemisesta on täytetty Jeesuksen kuolemassa, viattomassa uhrikuolemassa meidän puolestamme. Se on täytetty. Ja se tarkoittaa, että mitään ei enää vaadita, mitään ei enää tarvita, vaan tässä on kaikki. Olen monta kertaa käyttänyt tätä kuvaa, mutta musta se on niin yksinkertainen joltain pieneltä osin kuvaamaan tätä, niin sanon sen taas. Ajattele mallia, joka on täynnä vettä, ihan piripintaan täynnä vettä, niin että näet, että se vähän kaareutuu se vesipinta. Ja se on niin täynnä, että jos hiukan kosketat sormella tai jos yhden pisaran pudotat, niin se valuu pöydälle siitä. Se on niin täynnä, että ei voi yhtään laittaa lisää. Jeesus sanoo, se on täytetty. Ei voi, ei pidä eikä saa laittaa mitään lisää, mutta saa omistaa sen kaiken lahjana. Ja millä tavalla saa omistaa? Tuo Galatalaiskirjeen 3. luku sen sanoo, jakeesta 26. Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Saa kasteen ja uskon kautta omistaa tuon täydellisyyden. Se on puettu päällemme, suurimman osan meistä päälle varmaan jo ihan pienenä, kun meidät kastettiin. Joku kenties on kastettu myöhemmin ja siinä olet sitten saanut Kristuksen täydellisyyden vanhurskauden vaatteen suojaksesi. Miten on, kun kuitenkin on tullut tehtyä sitten syntiä ja langettu syntiin? Tarvitseeko sitten jotenkin hankkia uusi puku? Ei, kyllä se Kristuksen vanhurskaus pysyy täydellisenä. Ja Jeesuksen veri pitää sen puhtaana. Ei yritetä paikkailla sitä millään meidän omallamme, vaan opetellaan, suostutaan ja opetellaan suostumaan siihen, että Kristus yksin riittää, koska Jumalan edessä ei mikään muu riitä kuin Kristus yksin. Mutta jos olet yhtään samankaltainen kuin minä, niin usein tulee vähän semmoista voivottelua, että ei kuitenkaan osaa levätä siinä, että ihan niin kuin siinä nyt olisi tarpeeksi, vaan että vähän tarttisi olla ahkerampi rukoilija tai vähän ahkerampi raamatun lukija tai vähän parempi lähimmäinen tai vähän ahkerampi seurakunnassa tai jotakin muuta tai jotakin muuta. Ne voi olla hyviä asioita ja oikeita asioita, mutta ei niillä ole mitään tekemistä sen kanssa, pääseekö taivaaseen ja kelpaako Jumalalle. Jumala edessä kelpaa vain Kristuksen lahja vanhurskaus, se joka on kasteessa päällesi puettu ja johon saat hyvin yksinkertaisesti turvata ja vaikka vähän iloita ja riemuitakin siitä, että olet sen saanut omaksesi, vaikka vähän enemmänkin. Tämä Kristus on kanssamme arjessa. Hän tietää omasta ihmisenä elämisestään kautta, mitä on ihmisen elämän ilot ja surut. Pietarin kirjeessä, korjaan hebrealaiskirjeessä, sanotaan näinkin, että koska hän itse on käynyt läpi kärsimykset ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Me saamme lukea tuo monenlaisiin kiusauksiin ja ahdistuksiin. Varsinaisesti tuo alun perin on tarkoittanut, että koska hän on itse käynyt läpi kärsimykset ja koettelemukset, kaikki ne, mitä häneen kohdistui. Ja kun tämä kirjoitettiin, niin tämä kirjoitettiin rohkaisuksi kristityille, joita ei vielä laajasti vainottu, mutta joita jo semmoinen vainon uhka tietyllä tavalla vähän varjosti. Tämän kaltaisista koettelemuksista ennen kaikkea puhutaan ja niihin tahdotaan rohkaista, että Jeesus on käynyt läpi kaikki ja hän kykenee auttamaan niitä, joita koetellaan. Mutta toki muissakin elämän ahdingoissa saamme pitää aarteenamme sitä, että Jeesus on elänyt ihmisen elämän. Hän on kuollutkin ja hän on käynyt kaiken läpi, mutta hän on myös noussut kuolleista ja hän elää. Kun sinä elämän kivuissa itket, voit pitää rohkaisunasi vaikkapa Jeesuksesta kerrottuja sanoja, hebrealaiskirja 5:7. Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta. Ja hänen uhrirukouksensa kuultiin, koska hän taipui Jumalan tahtoon. Vaikka hän oli poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Eli Jeesuskin ihmisenä itki ja rukoili ja huusi avuksi. Ja ihmisenä hän joutui oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Hän sen kaiken kuuliaisuuden kyllä täytti ja täytti meidän edestämme. Mutta Jeesus on tämänkin läpi käynyt. Sinun täydellisyytesi on siis Kristuksessa. Sinun leposi arjessa tai juhlassa on Kristuksessa. Ja kaste, sana, ehtoollinen ovat ne välineet, joista löydät tämän levon ja saat siinä kasvaa ja vahvistua. Mutta jos kerran tämä elämämme suurin ja tärkein asia on näin yksinkertaisesti Jeesuksen käsissä, hänen haavoitetussa käsissään, niin miten sitten tämä elämä täällä muuten? Olisiko meillä nyt aikaa ja olisiko tästä rakkaudesta käsin myös halua nähdä ihmiset ympärillämme? Nähdä vanhempamme, niin kuin eilen käskyjä tutkittaessa oli puhe. Nähdä maahanmuuttajat, joita on mainittu eri yhteyksissä ja syystä. Joku muu lähellä oleva. Tästä maahanmuuttajista sen verran vielä, en tiedä onko monta semmoista, joka oli Saki-illassa, no ainakin Markus Markus oli eilen siellä jo, Eki kertoi vaan siinä, että ilmeisesti maahanmuuttajista noin 2/3 on kristittyjä tällä hetkellä. Me emme tiedä tarkkaan, koska sitä ei mitenkään niin kuin kirjata ylös. Kaikkia maahanmuuttajia kohtaan meillä on velvollisuus rakastaa ja auttaa. Ja aivan erityisen raskas velvollisuus meillä on auttaa toisia kristittyjä, jotka ovat hädässä ja ahdingossa. Se on yksinkertaisesti Jumalan sanan opetus ja totuus meille. Ja jos et ole siitä ihan varma, niin lue vaikka Matteus 25 ja lue sieltä, millä tavalla Kristus on meidän keskellämme tänä päivänä. Hän on niissä puutteenalaisissa lähimmäisissä, joita meidän tulee ruokkia, vaatettaa, käydä katsomassa ja niin edelleen. Ja ajattelen, että meillä jos kellä pitäisi olla varaa ja halua auttaa, kun kerran Jumala on nämä suurimmat asiat meille valmiiksi järjestänyt. Meidän ei tarvitse pelätä huomista, Jumala on luvannut pitää huolen huomisesta. Meidän ei tarvitse pelätä kuolemaa, kun Kristus on voittanut kuoleman ja sanoo, että joka uskoo minuun, elää vaikka olisi kuollutkin, vaikka kuoleekin, silti elää Jeesuksessa. Meillä on syntien anteeksiantamus ja iankaikkinen elämä hänessä. Eikö meillä nyt ole aika auttaa, palvella pyyteettömästi, ei kunniaa etsien, vaan ihan sillä tavalla, kun Jumala meitä tahtoo siihen työhön lähettää. Eki sanoo tämmöisenkin, että hän ajattelee, että kun me olemme niin laiskoja lähtemään lähetystyöhön, niin taivaan isä tuo heidät tänne meidän keskelle. Veikkaanpa kyllä, että jos me saamme tulla tänne tulleiden kristittyjen kanssa tutuksi, niin paljon enemmän opimme kuin voimme antaa, mutta varmaan molemmin puolistakin siinä tapahtuu. Mutta sitten on heitä, jotka eivät Kristusta vielä tunne. Ja vielä kolmas lainaus Ekiltä eilisestä kertoo, lähetti työntoverinsa Saksasta sanoneen, että silloin kun sinne tuli ensimmäiset muslimimaahanmuuttajat, yksinäisiä miehiä työn perässä, niin silloin he olisivat olleet avoimia kohdattavaksi ja keskusteltavaksi. Nyt kun heitä on siellä monta miljoonaa, heillä on omat moskeijat ja muut, niin enää se ei siellä ole niin yksinkertaista. Nyt meillä on se tilanne, että meillä on jonkun verran heitä. Ja meitä Jumala kutsuu hänen todistajikseen. Rakkauden palvelukseen, auttamaan, armahtamaan, kohtaamaan. Saat olla Kristuksen suojassa kastettuna. Saat olla Kristuksen suojassa, hänen täydellisyytensä turvassa ja täydellisen työnsä turvassa. Silloin, kun elämässä on kaikki hyvin, silloin, kun on hyvää arkea, onnellista aikaa, tulevaisuuden uskoa, toivoa. Mutta saat olla yhtä lailla hänen täydellisessä hoidossaan ja täydellisessä armossaan. Silloin, kun kaikki omassa elämässä romahtaa, tai ainakin moni asia, tai jonkun toisen lähellä olevan elämässä. Saat yhtä lailla olla turvassa. Ja päätän tähän hebrealaiskirjeen jakeeseen. Katse suunnattuna Jeesukseen, uskomme perustajaan ja täydelliseksi tekijään. Aamen.